Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Makir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Jesu li zaista hrvatski specijalci trebali hapsiti Josipa Boljkovca za navodne zločine od prije 66 godina? Je li sud Bosne i Hercegovine trebao na slobodu pustiti počinioce zločina na Koričanskim stijenama? Te kakvo je stanje stranih investicija u Srbiji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Partizanski šef Karlovačke policije 1945. godine i prvi hrvatski ministar unutrašnjih poslova Josip Boljkovac uhapšen je danas u 89. godini života. Aktuelna hrvatska vlast sumnjiči ga za ratne zločine nad civilima koji su počinjeni navodno 1945. godine. Dok se pametniji čude zašto je Boljkovcu pretresana kuća, nadajući se da niko nije išao tražiti dokaze za zločine koji su počinjeni prije 66 godina, dotle su mnogi uvjereni da hapšenje ima i te kakve veze s predstojećim izborima. Poslušajte priču Enisa Zebića.
89-godišnji Josip Boljkovac uhićen je danas ujutro zbog sumnje da je 1945. kao šef Karlovačke OZNE počinio ratni zločin civilnim stanovništvom i određen mu je jednomjesečni pritvor. Boljkovac je jedan od osnivača HDZ-a i prvi ministar unutarnjih poslova u samostalnoj Hrvatskoj. Policijski glasnogovornik Krunoslav Borovec kazao je kako je osumnjičen da je zapovjedio da se bez stvarnog razloga, a pod optužbom da su surađivali sa ustašama, uhiti više desetaka osoba iz Duge Rese nedaleko Karlovca i okolnih mjesta.
Nakon toga po njegovoj zapovjedni pripadnici Knoja, hitima su iz vatrenog oružja, usmrtili 7 osoba čiji identitet je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđen, kao i 14 drugih osoba čiji identitet za sada nepoznat.
Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio, dvije su stvari jasne da se katad moralo nešto učiniti povodom zločina oko završetka Drugog svjetskog rata, ali i da je više nego očito da je tajming vezan u stvari koje su jako daleko od Drugog svjetskog rata, ali jako blizu izborima. Zato on upozorava da se neće postići željena svrha kažnjavanja, generalna prevencija, jer će, kaže Puhovski, ljudi shvatiti ovo kao prije izbornu igru, a ne kao kažnjavanje ljudi za zločine za kojih je trebalo kazniti. Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za naš radio upozorava na nekonzistentno postupanje hrvatskih vlasti.
Niko naravno ne može imati ništa protiv progona ratnih zločina ako zato postoje utemeljeni dokazi, u što baš nisam siguran u ovom slučaju i onoga što je do sada objavljeno, ali usporedio bi dvije stvari. Ako su upustili ovog nesretnog Ašnjera da ode u Austriju i tamo na miru umre, pa što ne pustoje ova tri stara partizana da bez nje važe, naprosto umru jer svi su blizu 90 ili preko 90 godina. To samo po sebi govori da je tu ugrađen jedan asimetričan stav prema antifašizmu i fašizmu.
Koji bi mogao biti motiv?
Toliko očito asimetričan stav može biti samo u funkciji nekakvog očajničkog pokušaja da iskobeljaju mjesec dana prije izbora koje će po svemu sudeći izgubiti, ali barem se nadaju da to neće biti jako dramatično.
On je kazao kako se slaže s ocjenama kako bi ovo uhićenje moglo biti u kontekstu borbe za vlast u HDZ-u nakon gubitka izbora, gdje se kao takmac Jadranki Kosor spominje upravo ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. Bivši hrvatski predsjednik Mesić javno je proteklih mjeseci davao potporu Boljkovcu, a danas se obratio priopćenjemu koje je prozvao ministra Karamarka, a ovo uhićenje nazvao obračunom sa ljudima koji su po bilo kojem kriteriju nepoćudni aktualne vlasti i izrazio bojazan kako je ovdje na djelu manja država, a više vladajuća stranka koja gotovo očajničkim potezima nastoji skrenuti pozornost javnosti sa kriminalnih afera što je potresaju. Odmah mu je odgovorila premijerka Jadranka Kosor podsjećajući kako je Karamarko bio najbliži Mesićev suradnik na početku njegove karijere kao predsjednika, a i prije u predizbornoj kampanji, pa je onda čudi da bivši predsjednik želi diskvalificirati ministra unutrašnjih poslova i rad policije i državnog odvjetništva.
Dugo se već u Hrvatskoj, evo u ovih 20 godina, istražuje o svim zločinima na tragu prije svega temeljnih ustavnih vrednota, o tome da ratni zločini ne zastarijevaju. Tako smo se prije 20 godina odredili i to je na tragu svih međunarodnih dokumenata, odnosno svih međunarodnih odluka, ako hoćete.
Za ubijanje ratnih zarobljenika i civila od 1944. do 1946. još nije odgovarao nitko u Hrvatskoj, niti u drugim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Ovisno o izvoru, govori se o brojkama od par tisuća do 200 000 ubijenih, Njemaca, Hrvata, Srba, Slovenaca, Talijana i drugih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je unakrsnim ispitivanjem insajdera, bivšeg isljednika i čuvara u logoru Manjača, koji je svjedočio pod zaštitom i pseudonimom KDZ 163.
Tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstvo je opisao kako je tražio osobno preispitivanje opravdanosti privođenja i zadržavanja ljudi u Manjači, za koje je bilo očito da su civili van borbenih djelovanja, te kako je bio frapiran ubojstvima nekih od njih. No tijekom današnjeg ispitivanja od strane optuženog, koji se brani sam, potvrdio je u njegovu korist kako nitko nije bio zatočen zbog svoje vjere, te da su se među civilima skrivali i sudionici oružanih borbi. Budući da su mnogi svjedoci optužbe u svojim dosadašnjim iskazima ustvrdili kako su ljudi u Manjači kao i drugim logorima nestajali preko noći, te kako sumnjaju da su mnogi odvedeni u manjim grupama ubijeni, optuženi Karadžić je tražio od zaštićenog svjedoka insajdera da potvrdi drugačije.
Jer svjedoci su gelšu, ako se nisu vratili, da su vjerojatno ubijeni.
Pridržavajući se svoje zaklete koju sam jučer dao, tvrdim da svi ti koji su tako odvođeni, 5, da li 15, da li 20 iz logora, to ne znači da su ti, da su ostali zarobljenici mogli znati šta je razlog, ali uglavnom je to bila razmjena. Niti jedan nije stradao ili, ne daj Bože, ubijen.
Prema Karadžiću do zločina u logorima je dolazilo zbog, kako je rekao, posljedica patologije određenih osoba u pojedinim situacijama, a ne zbog organiziranog etničkog čišćenja i genocida potaknutog od strane Srpske demokratske stranke SDS-a, kako pak tvrdi tužiteljstvo. Također se trudio prikazati da vjera i nacija nisu bili osnov zbog kojih su ljudi zatočavani, nego da se radilo o istragama o njihovom sudjelovanju u oružanim aktivnostima.
Naime, da budem jasniji, ako ima 18.000 muslimana u ključu, a privedeno je 1.100-1.200, onda to vera nije kriterij po kome su privedeni. Slažete li se?
U načelu se slažem, ali ne mogu potvrditi ove podatke koje vi iznosite, a one su sami činjenice koje se vjerojatno uzimaju negdje u obzir.
Podsjetimo, logor Manjača je osnovala 1991. godine Jugoslavenska narodna armija JNA kako bi u njega dovodila zarobljene Hrvate početkom rata u Hrvatskoj. Kada je krenuo rat u Bosni i Hercegovini 1992. godine, u ukupnom broju logoraša koji se kretao između 4 i 5 tisuća, 95% zatočenih činili su Bošnjaci. Nakon svjedočenja zaštićenog insajdera, suđenje će se nastaviti iskazom sljedećeg svjedoka tužiteljstva za genocid i ostale zločine u više bosansko-hercegovačkih općina. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovačka javnost, posebno članovi udruženja žrtava proteklog rata, ostali su šokirani kada je sud Bosne i Hercegovine ukinuo prvostepenu presudu Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću. Navedeni su dobili ukupno 86 godina zatvora za zločin počinjen na Korićanskim stijenama na planini Vlašić 1992. godine. Svi su se oni vratili u Prijedor, otkud povratnici Bošnjaci poručuju da se moraju ponovno iseljavati, jer ih je strah živjeti u istom mjestu sa svojim dželatima. Priredila Dženana Karabegović.
25-godišnji Edin Alezović i njegov 2 godine mlađi brat Emir ubijeni su na Korićanskim stijenama na planini Vlašić 21. augusta 1992. U junu te godine odvedeni su iz kuće u jedan od prijedorskih logora Keraterm, a nakon toga u Trnopolje. Iz tog logora policajci stanice javne bezbjednosti Prijedor su ih autobusima dovezli do Vlašića na lokaciju Korićanskih stijena. Edin i Emir su ubijeni zajedno sa više od 200 civila. Njihov otac Muharem u izjavi za naš radio prije 3 mjeseca kazao je da posmrtne ostatke sinova nije pronašao.
Samo sam pronašao Od njih dvojice jednu vilicu. To nismo sahranili kad ne znamo od kojega je.
Muharem Elezović sa još 200-tinjak članova udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini došao je u srijedu u Sarajevo. Razlog je što je prošle sedmice sud Bosne i Hercegovine ukinuo prvostepenu presudu Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću, koji su dobili ukupno 86 godina zatvora zbog zločina na Koričanskim stijenama. Trojica od četvorice su pušteni na slobodu, a cijeli slučaj je vraćen na ponovno suđenje. Muharem o tome kaže.
Bili smo malo obradovani kad je presuda prošle godine u decembru izrečena i zatvorilo i hadano sad i oslobodi nakon 10 mjeseci. I ne znam kako je to pravo, već su našli te rupe u zakonu.
Nezadovoljstvo zbog presude Državnog suda ne krije ni Mevlida Mujkanović, čiji je sin ubijen na Koričanskim stijenama.
Ja svog sina nikom ga nije pronašao i za ovi što su pušteni. Ja ne znam kakva je to pravda da se oni puste iz zatvora, oni su njima već bili u rukama i pustili su ih.
Najveći broj porodica čiji su najbliži članovi ubijeni na Koričanskim stijenama vratio se u Prijedor i okolna sela. U nekoliko navrata su bili svjedoci tužilaštva zbog čega osjećaju nesigurnost. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Ne smije se desiti da sud toliko godina gubi na pojedine predmete i da nemamo osuđujuće presude, a da bi nas dovodili sve skupa u ovakvu situaciju jednog straha za sve one koji su tu pojavili se u tim predmetima kao svjedoci i za sve one koji su direktno porodice žrtava ili su preživjele te zločine.
Dušan Janković, jedan od četvorice osuđenih za ubistva civila na Koričanskim stijenama, već je u bjekstvu. U decembru prošle godine, na dan izricanja 27-godišnje kazne zatvora, je pobjegao, a za bivšim načelnikom stanice javne bezbjednosti Prijedor izdana je i Interpolova crvena potjernica. Isto se, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode BiH, može očekivati od Zorana Babića, Milorada Škrbića i Željka Stojnića, čije kazne su odlukom suda ukinute.
Ovo im je maltene otvoreno rečeno da mogu da bježe, jer nema nikakve mogućnosti da ih čovjek prati i da budu praćeni, nego će kao i Janković pobjeći i na kraju krajeva kao i Stanković, evo nikada se više nije ni pojavio, niko više ni prstom nije mrdnio da ga uhvati i da bude vraćen u zatvor. Sud je postulat svakog društva i svake države. Sa ovakvim sudom bojim se da ćemo biti vrlo nesigurni.
Psiholog Ibrahim Prohić.
Čovjek kad se ne osjeća zaštićen, on neće svjedočiti, odnosno mali je broj ljudi koji su spremni da pređu granicu straha i da svjedoče, pa što bi se kolokvijalno reklo, šta košta da košta. Pogotovo treba imati na umu da se radi o ljudima koji su već u periodu 92-95. Preživjeli, odnosno proživjeli traumu. I za njih je svjedočenje čak i u normalnim okolnostima bolan proces.
Podsjetimo, svjedoci na suđenjima u Bosni i Hercegovini ni na koji način nisu zaštićeni, a nakon suđenja prepušteni su sami sebi. Istovremeno mjere koje propisuje Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u slučaju bijega osumnjičenih nisu djelotvorne, jer zabrana napuštanja države i pritvor nisu bili jemstvo da Dušan Janković i Velibor Bogdanović, nakon što im je izrečena prvostepena presuda, pobjegnu iz BiH. Momiru Saviću, Mirku Todoroviću i Radovanu Stankoviću izrečena je i drugostepena presuda kada su pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Savića nije pronašla pravosudna policija na adresi u Višegradu kako bi mu uručila sudsku odluku o služenju zatvorske kazne od 17 godina za zločine u tom gradu. Mirko Todorović, osuđen na 13 godina zatvora zbog zločina u Bratuncu, nije se odazvao pozivu na odsluženje kazne, a pobjegao je nakon što je pušten iz pritvora. Radovan Stanković je pobjegao iz zatvora u Foči, gdje je služio 20-godišnju kaznu zbog zločina u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Slovačka, Kipar, Grčka, Rumunija i Španija još uvijek nisu priznale kosovsku nezavisnost. S obzirom da su u pitanju članice Evropske unije, stručnjaci na Kosovu smatraju da to uzrokuje mnoge probleme mladoj državi. Amra Zajneli ima detalje.
Europoslanica Doris Pack smatra da je međunarodna zajednica pogrešila još 1999. godine kada je NATO bombardovao srpske ciljeve. Po njoj već tada je trebalo biti stavljeno do znanja Srbiji da je Kosovo zauvek izgubljeno. Dok sada, 3 godine od proglašenja nezavisnosti, Kosovo još uvijek nisu priznale sve 27 članice Evropske unije. Europoslanica Pak navodi da zbog takve pozicije Evropske unije prema statusu Kosova, deo krivice snosi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Lady Ashton and her office have failed to make really something.
Gospođa Ashton i njena kancelarija nije uspela da uradi nešto u vezi ovih pet članica Evropske unije koji još uvek nisu priznali Kosovo, kazala je Doris Pak tokom boravka u Prištini. On je također dodao da nepriznanje Kosova od strane ovih pet zemalja i Srbiji daje razlog da kaže kada zemlje Evropske unije ne priznaju Kosovo, zašto bi to mi uradili. Sa druge strane, kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hoxha je mišljen da sada, nakon odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti i proglašenja nezavisnosti, nijedna zemlja nema razloga da ne prizna Kosovo. Danas nijedna zemlja, bilo da se nalazi u Evropi ili van Evrope, nema legalne razloge da odlaže priznanje Kosova. Osim ovog, ličnosti institucije Evropske unije, zemlje članice, trebaju da rade više kako bi ubedile pet zemlje članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da interese Evropske unije stave pre svojih državnih interesa, kazao je Hoxha. Verena Knaus, nezavisni analitičar, navodi da problem Evropske unije je taj što unutra same unije ne postoji mehanizam koji bi mogao da izvrši pritisak na pet zemlje da priznaju Kosovo, ali pored toga, po njoj postoje nekoliko stvari koje se mogu poduzeti na tom putu. Može se upotrebiti diplomatija kako bi se ove pet zemlje ubedile da priznanje Kosova i evropska budućnost Kosova su zapravo evropski interesi i to treba da bude iznad njihovih državnih interesa. Ove pet zemlje malo da ukoliko i uopšte imaju nešto protiv samo Kosova, već u pitanju su njihovi državni interesi, a postavljanje državnih interesa pre onih evropskih nije ispravno. Druga stvar koja Evropska unija može da uradi jeste da ove 22 zemlje koje su priznale Kosovo preuzmu aktivnu ulogu oko Kosova, odnosno kada se pojave pitanja ugovornih odnosa, pitanja o napređivanju evropske perspektive Kosova, ove zemlje trebaju jasno isteći da priznaju Kosovo i da su ozbiljni u pomaganju Kosova na putu evropske budućnosti, navodi Knaus. On je također dodala da postoji još jedna opcija koja nije veoma istražna, a to je upotreba konstruktivnog uzdržavanja, a u cilju poštovanja evropskih vrednosti kao i same budućnosti. Knaus ističe da pet zemlje koje nisu priznale Kosovo trebaju češće razmišljati o tome kako mogu pomoći Kosovu da napreduje, a na osnovu upotrebe konstruktivnog uzdržavanja, kao što je to bio slučaj sa formiranjem Euleksa, misije Evropske unije na Kosovu. Kada su u pitanju odnosi sa Srbijom, europoslanica Doris Pak navodi da dok Srbija ne reši susedske probleme sa Kosovom, teško da se može očekivati proširenje Evropske unije sa zemljama u regionu. Ne kažem da Srbija treba danas da prizna Kosovo, trebamo da budemo realisti u politici, navodi ona. U ovom trenutku po njoj Evropska unija može da zatraži od Srbije da normalizuje odnose i da sarađuje sa Kosovom, kao i da prestane sa akcijama na severu, gde Srbi inače blokiraju puteve. Europoslanica Pak dodaje da je također potrebno da se radi na preprekama unutar zemlje, tako da je potrebna bolja demokratija i energičnija borba protiv kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mještani Banje Koviljače, naselja na zapadu Srbije, za nedjelju su najavili protest nezadovoljni velikim brojem ilegalnih migranata koji borave u tom mjestu i onih koji traže azil. Iza straha od ljudi koje viđaju na ulicama, a koji su u Banju Koviljaču bježeći od rata i bijede na razne načine stigli iz Azije i Afrike, roditelji učenika jedne osnovne škole odlučili su svoju djecu od ponedjeljka ne slati na nastavu. Višemjesečne tenzije posljednjih dana podgrijalo je i silovanje jedne banjske gošće iz inostranstva, a za koje su optuženi državljani Afganistana. Priču ima Ognjen Zorić.
Šetajući Banjom Koviljačom, gradskim naseljem opštine Loznica u zapadnoj Srbiji, gotovo je nemoguće ne primetiti ljude koji su iz geografski dalekih Afganistana, Pakistana, Somalije, Libije ili Irana, bežeći od rata i neizvesne budućnosti, došli upravo u to malo mesto. Prema podacima lozničke policije, trenutno ih je oko 2.500. Većina spava na klupama u parkovima ili napuštenim vagonima, kaže predsjednik Saveta mesne zajednice Miroslav Ukusavljević.
Žaljenje nama tih ljudi što su došli, ali jednostavno ova situacija ne održiva. Oni spavaju u neuslovnim prostorijama, oni spavaju ljudi po napuštenim vagonima, spavaju po 10, 20, 30 u kući bez grejanja, kući bez kupatila. Jednostavno nismo kao lokalna samouprava i zajednica sposobni, kao mjesta zajednica sposobne, da taj problem rešimo sami.
Strah stanovnika Banje Koviljače divljače od stranaca koje viđaju po gradu pojačan je nakon što je grupa momaka iz Afganistana optužena za silovanje gošće banje iz Velike Britanije. Meštani su nakon toga najavili protest sa zahtevom da se imigranti izmeste, a neki roditelji su odlučili da do rešenja problema decu ne šalju u školu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija učiniti sve da u banji Koviljači obezbedi red i mir, ali je istovremeno dodao i da je Srbija u obavezi da za azilante obezbedi prihvatilište.
To je jedno od osnovnih ljudskih prava, prava na azil. Srbija je u obavezi da omogući prihvatilište za azilante. Ovo je sada drugo pitanje, kako održavati javni red i mir. Sa te strane ja razumem građane, policija će učiniti sve da se obezbedi javni red i mir.
U Komesarijatu za izbeglice, telu vlade Srbije u čijem je zbrinjavanje azilanata nadležnosti, potvrđuju da se broj tražilaca azila konstantno povećava, te da je u posljednjih godinu dana uveliko premašio kapacitete centra u Banji Koviljači, koji prima inače oko 85 ljudi. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara, objašnjava da je zbog toga pre oko pola godine u mestu Bogovađa otvoreno još jedno prihvatilište, ali da je i ono postalo premalo.
Taj centar osnovan je 20. juna i do sada je kroz njega prošlo 350 lica. Nažalost, priliv tražilaca azila je suviše velik za ovaj kapacitet i mi ulažemo napore da obezbedimo jednu zgradu u državnom vlasništvu koja bi imala značajnije veći kapacitet i u njemu trajno rešili taj problem. Nažalost, za sada nismo došli u posjed takvog objekta, ali činimo sve da to u što skorije vremenu učinimo.
Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice tvrdi istovremeno da se većina ljudi koji trenutno žive na ulicama Banje Koviljače nije ni prijavila centru za azilante, odnosno da se nisu niti legalno prijavili, niti tražili smeštaj.
Sada taj narod koji se nalazi u Banji Koviljači nije tražila to djel. Ja dobijam dnevne izveštaje o stanjima u centru i mogu vam sa sigurnošću potvrditi da je u zadnjih 20 dana broj ljudi koji se žele smestiti u centru između 120 i 160 lica. Dakle, to su oni koji traže smeštaj u centru. Ovo ostalo, zaista nema mandat da pričam ko su ti ljudi, jesu li oni legalni migranti i ilegalni migranti.
Da treba napraviti jasnu razliku između tražilaca azila i ilegalnih migranata, ukazuje i Radoš Đurović, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On objašnjava da su i statistički gledano ljudi koji su legalnim putem tražili azil retko ti koji izazivaju probleme, ako ni zbog čega drugog, onda da ne bi sebi ugrozili šanse za dobijanje pozitivnog odgovora. I osumnjičeni za silovanje zbog koga je situacija proključala je, kako tvrdi Đurić, u Srbiji ilegalno.
Tražilac azila lice koje je zatražilo azil, koje ima pravni osnov boravka ovdje. Ona je legalna na teritoriju Republike Srbije, ima utvrđen identitet i čeka završetak postupka. Pored ovih ljudi, to su i oni koji samo prolaze, koriste iste migratorne rute, iste krijumčare, koriste samo lokalnu sredinu i veze koje su tu već uspostavljeni i onda samo površno borave ovdje i vrlo brzo nastavljaju dalje. Ti isti ljudi nisu onda vrlo verovatno vezani nekim pravilima ponašanja, poštovanja reda i zakona u ovoj zemlji, svjesni sami činjenice da definitivno vrlo brzo napuštaju ovo područje, pa onda i svjesni toga da će vrlo teško odgovarati za bilo što što uradi. Država prije svega treba jasno da se potrudi da razgraniči ilegalne migrante od tražilaca azila. Što znači kroz pojačano prisustvo u sredinama gdje je veća koncentracija stranaca, kroz legitimisanje, trebalo bi proširiti kapacitet, potrebno je ubrzati azilni postupak možda. Isto tako veći angažman države mora da bude prisutan u tim graničnim regijama gdje je ta migracija toliko prisutna.
Naš sagovornik trenutnu situaciju u Banji Koviljači vidi kao zabrinjavajuću i upozorava da su u ovom trenutku neopravdano žigošu svi stranci koji borave u tom mestu, te da bi usled neodmerenih postupaka izjava moglo doći i do neke vrste lova na veštice. U tom smislu Đurović ukazuje i da je potrebno da i lokalne vlasti porade na uklanjanju predrasuda.
Pozitivne primjere, kroz razgovore, kroz organizovanje združenja, radionica, lokalno stanovništvo i tražilaca azila i na taj način dodatno otklonilo bilo koje sumnje, predrasude, netrpeljivost.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Kompanija US Steel Srbija zbog nezadovoljavajućih rezultata poslovanja mogla bi ugasiti i drugu visoku peć u Smederevu i otpustiti više od 5000 radnika. Analitičari ukazuju na to da srbijanske vlasti u godinama prije svjetske ekonomske krize nisu ništa učinile da nastave reforme i privuku više stranih investicija. Zato je to sada, kaže Branka Trivić, s pristiže ceh na naplatu.
Predsjednik US Steela John Surma izjavio je da nije zadovoljan rezultatima koje ova kompanija postiže u Srbiji. Tu ocenu je izneo pred analitičarima njujorške berze, ne želeći da odgovori na pitanje da li će loši rezultati značiti zatvaranje kompanije u Smederevu, najvećeg srpskog izvoznika koji zapošljava više od 5000 ljudi. Metalurgija trpi velike gubitke, naročito u Srbiji gde su financijski rezultati slabi. Za tri meseca gubitak naših čeličana u Srbiji i Slovačkoj narastao je sa 18 na 50 miliona dolara. Razlozi su spor ekonomski oporavak, niže cene u izvozu i slaba tražnja za čelikom, saopštio je Surma. On je za Pittsburgh Post Gazette izjavio da bi kompanija u Srbiji mogla pokušati da smanji troškove otpuštanjem radnika u Smederevu i Šapcu. Povodom krize u poslovanju u Srbiji, direktor za komunikacije američke kompanije Nemanja Brković, Radio Slobodna Evropa dostavio je sledeću izjavu.
Rezultati US Steel Srbija i dalje su odraz teške ekonomske situacije u Evropi, naročito u Južnoj Evropi. US Steel nastavlja da se suočava sa brojnim izazovima u Srbiji koji podrazumevaju potpuno oslanjanje na kupovinu koksa, manje povoljan asortiman proizvoda, usporeni oporavak u regionu Balkana kao i pritisak uvoznih proizvoda sa nižim cenama. Nastavljamo pažljivo da pratimo situaciju na tržištu i prilagođavamo našu proizvodnju u skladu sa potrebama naših kupaca.
Najapsurdnije, iako ne iznenađujuće u čitavoj ovoj priči, jeste to što su se srpski ministri našli u čudu ovakvim razvojem stvari. Tako se pomoćnik ministra ekonomije Nebojša Ćirić, gostujući u lokalnom mediju, zabrinuto, mada retorički upitao, šta će raditi sa nekoliko hiljada otpuštenih radnika. Baš kao i političari, tako su i sindikati i radnici u nekom autističkom snu. Radnici US Steela očekuju i traže čak veće plate, a Mileta Gujančić iz nezavisnog sindikata metalaca US Steela gaji ovakve nade.
Ono što je suština, to je da sada trenutno mi radimo, mi nemamo nikakvih problema i naš interes je da zajedno sa poslodavcem nađemo najbolje moguće rješenje i za kompaniju za zaposlene.
Gradonačelnik Smedereva Predrag Umičević tek je sada zabrinut i tek sada iznosi sledeći spasonosni predlog.
U petak će na skupštini grada biti na predlog gradskog veća umanjena taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe, gde želimo da pomognemo svim firmama koje rade na teritoriji grada Smedereva, a razmatramo njihov zahtev za umanjenje takse zaštite životne sredine, kako bi se održao broj radnika, kako bi kompanija funkcionisala, jer neophodno je važno da ova firma dobro radi, jer bez toga zaista bi bila vrlo problematična situacija u gradu Smederevu.
Srbija nije mogla da predupredi svetsku ekonomsku krizu, ali je do njenog nastupa mogla da obezbedi bolju ekonomsku klimu i bolje uslove za privlačenje stranih investicija. Po svim ekonomskim pokazateljima Svetske banke i drugih institucija, ona je međutim i dalje pri samom dnu svetske liste. Na to ukazuje i Vladimir Gligorov, istraživač Bečkog instituta za ekonomske studije.
Osnovni problem je u tome što su sve te vlade praktično od 2004. na ovamo odlučile da reforme više nisu potrebne i da je sistem dobar i da svako u tom sistemu koji je ostvario jednu, drugu, treću prednost može mirno da nastavi da je koristi, s obzirom da je priliv para bio značajan. I onda kad uzmete sve to zajedno, jednostavno nije učinjeno ništa što bi obezbedilo priliv stranih investicija, što bi se reklo i u dobru i u zlu. I u tom smislu sada je situacija takva da imate u suštini potpuno nereformisane i veoma rđave ustanove, a interes polja je znatno manji zbog krize i zbog drugih alternativa koje postoje. I to je otprilike, da tako kažem, ključna odgovornost praktika. Praktično od 2004. do danas svi su izgleda bili vrlo zadovoljni takvim sistemom kakav je postojao i to sad naravno košta.
Slično mišljenje za Radio Slobodna Evropa iznosi i Miroslav Prokopijević, ekonomski analitičar Centra za slobodno tržište. On kaže da se tek sada vidi koliko košta propušteno vreme od 2000. godine do sada u kojem nisu urađene ozbiljnije reforme.
Tada je bila jedna druga filozofija, smatralo se da opraštanje dugova, donacije, doznake, prihode od privatizacije i tako dalje su veliki, tako da to omogućava vlasti da u stvari bez političkog troška, politički trošak su reforme i eventualno izgubljeni glasovi u prvom trenutku posle reformi, da idu dalje. I to što nije urađeno od 2000 do danas, to sad sveti. Možda bi US Steel morao da zatvori i da je svih reformi bilo, jer prosto za neke firme konkretno tržište pokazuje ima li smisla raditi ili ne. Ali ono što je sigurno, to je da bi investicija i radnih mesta bilo mnogo više da su reforme obavljene. Znači, neko bi možda zatvorio svoje operacije, ali mnogi bi ostali i sad ne bismo bili u ovakvoj situaciji u kojoj smo, gde čekamo 2012. koja će biti po svemu sudeći dosta teža, a ako dođe do neke havarije veće u eurozoni i vrlo teška.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto je veliki filozof Radomir Konstantinović, koji je umro u samoizolaciji u Beogradu, ispraćen šapatom. Zagreb će organizirati poseban ispraćaj, kaže Žarko Puhovski.
Ne vjerujem da će biti puno ljudi, ali bit će ih dovoljno da pokaže kako je Konstantinović nešto značio i za Hrvatsku palanku, a ne samo za Srpsku.
Posljednja istraživanja u Crnoj Gori govore da je demokratija veća, ali sloboda medija manja.
Najčešći oblik ugrožavanja medijskih sloboda jeste optuživanje i pritisak koji političke partije vrše na medije. Zatim uskraćivanje prava na informacije od javnog značaja, optuživanje i pritisak od strane vlasti i optuživanje od strane drugih medija.
Vijeće za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini predlaže promjenu člana Ustava zemlje u skladu s presudom suda za ljudska prava u Strasburu.
Nabrojati sve nacionalne manjine kome je priznato pravo u skladu sa zakonom o zaštiti nacionalnih manjina, zarez nacionalno neopredijeljeni, a da kategoriju ostalih jednostavno totalno izbrišemo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu od prije dvije sedmice zasjeda privremena komisija koja treba utvrditi zašto nije provedena odluka Suda za ljudska prava u Strasburu da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava manjina. Dok sesija traje, rijetki pominju da u toj komisiji više nema onih za čiju su se budućnost borili Jakob Finci i Dervo Sejdić. Vijeće nacionalnih manjina tek je posmatrač čiji članovi mogu iznijeti svoje ideje, ali ni na što ne mogu utjecati. Bio je to povod Marija Arnautović da razgovara s predsjedavajućim vijećem Nedžadom Jusićem, koji za Radio Slobodna Evropa kaže.
Konkretni naši prijedlozi su da u preambuli Ustava stoji da je Bosna i Hercegovina država triju konstitutivna naroda Srba, Hrvata, Bošnjaka, nacionalnih manjina. Nabrojati sve nacionalne manjine kome je priznato pravo u skladu sa zakonom o zaštiti nacionalnih manjina, zarez nacionalno neopredijeljeni, također dovedemo kategoriju nacionalno neopredijeljeni, a da kategoriju ostali, koje možemo slobodno reći izmišljena kategorija ili jednostavno nametnuta kategorija sa Daytonskim ustavom, jednostavno totalno izbrišemo. Također, drugi amandman nam je itekako vrlo važan, a to je da pored trenutno tri člana predsjedništva se izabere i četvrti član predsjedništva koji će se birati u jednoj izbornoj jedinici, znači na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, i za tu poziciju će se moći kandidovati svi oni koji nisu konstitutivni narod. Znači, bez obzira da li bili nacionalne manjine ili nacionalno neopredijeljeni. Također, amandman koji je izuzetan važan za pripadnike nacionalnih manjina odnosi se na Dom naroda. Naš je prijedlog da pored trenutno 15 članova u Domu naroda koji dolaze iz tri konstitutivna naroda, 5 Bošnjaka, 5 Hrvata, 5 Srba, budu 4 predstavnika nacionalnih manjina i to dva iz Federacije, dva iz Republike Srpske.
Presudom Suda za ljudska prava u Strasburu se ne traži rješavanje pitanja ostalih u Bosni i Hercegovini, međutim vi ste u vašem prijedlogu dotakli se i tog pitanja. Između ostalog, ne pravi se razlika u Bosni i Hercegovini između nacionalnih manjina i ostalih. Možemo li napraviti tu razliku?
Nacionalne manjine imaju svoj jezik, kulturu, običaj, tradiciju, kao i konstitutivni narod. A dočim riječ ostali, to je sasvim suprotan pojam. Ostali su, nekakvi pojam su stavili što nikako ne dotiče nacionalne manjine u kompletnom segmentu, ali može doticati u nekom segmentu kako ga sada vidi bosansko-hercegovačko društvo. Što znači da to pojasnimo, to je jasno i političarima, a mislim da građanima je donekle da li je jasno ili ne, ali riječ ostali ni po koju cijenu se ne smije dovesti u ravnopravan položaj sa nacionalnim manjinama. Jer nacionalne manjine, ponovo kažem, imaju svoj jezik, imaju svoju kulturu, tradiciju, običaje i sve imaju ono koji konstitutivni narodi, ali nažalost u Bosni i Hercegovini barem sad trenutno nemamo ista prava.
Da li nakon svega što ste čuli posljednje dvije sedmice, kada je riječ o prijedlozima političkih stranaka, a riječ je o izmjeni Ustava Bosne i Hercegovine, očekujete da će ova radna grupa ili komisija donijeti konačnu odluku?
Ja moram reći da li prije ili kasnije država Bosne i Hercegovina mora izmijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, mora ga uskladiti sa presudom Europskog suda za ljudska prava. Tačno je to da je i sama radna grupa bila preoptimistična i dala je sebi zadatak da će do kraja novembra, ako se ne vram, uskladiti amandmane i uputiti u parlamentu. Ja sam siguran u tome da se to neće desiti do novembra, nego kao što se dešava, evo, otvaraju se realne rasprave, razgovori, prijedlozi, sugestije, mišljenja i kako god htjeli mi ili ne, ponovo kažem, Bosna i Hercegovina će morati, da li pomenuta radna grupa ili s neke druge strane, usvojiti amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine gdje će omogućiti pripadnicima nacionalnih manjina kao i drugim građanima Bosne i Hercegovine ravnopravno učešće u strukturama vlasti u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Štrajk zdravstvenih radnika u Crnoj Gori nije potrajao ni 3 dana, a već su počeli pritisci na učesnike obustave rada. Organizatori se, među ostalim, žale da im se prijeti otkazima i umanjenjem zarade. U sindikatu pak da to neće dopustiti. Vlada u međuvremenu i dalje odbija ispuniti zahtjeve medicinara koji, bar kao djelimičnu kompenzaciju, zato imaju punu podršku svojih građana. Zabilježio Esad Krcić.
Pojedini štrajkači tvrde da su meta pritisaka nadređenih, odnosno da im se prijeti otkazima, ali iz sindikata poručuju da je stanje pod kontrolom, da nema većih pritisaka i da se zaposleni za sve probleme mogu obratiti svojim sindikalnim organizacijama. Pojedinci iz menadžmenta navodno obavještavaju zaposlene da će, ako potpišu učešće u štrajku, dobiti otkaz, ali predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević odgovara da će sindikat zaštititi svakog zaposlenog. Dr. Pavićević za naš radio govori o konkretnim vidovima pritiska na zaposlene.
Direktori nekih zdravstvenih ustanova, imamo informacije iz dvije bolnice u Crnoj Gori, govore zaposlenima da ako budu u štrajku, ako se potpišu da su u štrajku, da će im biti odbijena plata i tako dalje, što nije tačno. Oni žele da im objasne šta je minimum procesa rada, jer zbog specifičnosti zdravstva najveći broj zaposlenih je u minimum procesa rada i oni dobiju i redovnu platu. Kad nekome kaže to odbit će vam se plata, onda on naravno malo razmišlja o tome, jer nama je svaki euro bitan. Međutim, ono što je potrebno da se kaže zaposlenima, to je da ako ste u minimum procesa rada, primat ćete platu u punom obimu. Ako ste nekog dana bili van minimuma procesa rada, tog dana će vam se odbiti dnevnica, ali u suštini mislim da svaki sindikat bi trebalo da ima sredstava da ta sredstva koja budu odbijena nadoknadi i tu ne vidim nikakav problem.
Medicinska tehničarka Podgoričkog kliničkog centra Draginja Femić kaže da su pritisci na zaposlene koji žele žele da se pridruže štrajku nepotrebni.
Trebali su ti koji vrše pritiske zaposlenima da objasne šta je štrajk u zdravstvu, a tu je i odgovornost sindikalnih predstavnika koji trebaju da zajedno sa poslodavcima učine napor da se zaposlenima u potpunosti da informacija šta smiju da odbiju, šta ne smiju. Vjerovatno su neinformisani zaposleni, nisu još načisto ni neki poslodavci i onda jednostavno dolazi do tih nesporazuma koji ja se nadam do kraja nedelje da će se otkloniti.
Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva dr. Ljeljana Krivokapić, koja je govoreći o pritiscima prethodno rekla da je njena organizacija zabilježila samo jednu prijavu da je poslodavac naredio zaposlenom da sa mantila skine bedž sa natpisom štrajk, podsjeća na težak materijalni položaj zdravstvenih radnika i činjenicu da građani u potpunosti razumiju zahtjeve medicinara i podržavaju štrajk koji zapravo uopšte i ne podrazumijeva obustavu rada, već vrlo visok minimum procesa rada u koji spada zbrinjavanje svih hitnih slučajeva, ali i pružanje mnoštva drugih zdravstvenih usluga.
Shvatili da smo mi ipak sastavnici ovog društva, da smo i egzistencijalno osakaćeni. Hvala im što nas podržavaju.
Podsjetimo, medicinari su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe u generalni štrajk jer su im u prethodnih godinu i po oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Naglašavaju da zapravo ne traže povišicu, već samo da im se vrati ono što im je oduzeto prije 2 godine. Prema podacima sindikata medicinske sestre bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima zdravstvenih radnika, umjesto sadašnjih 270 primale 330 eura. Ljekari sa 470 eura bi dobili povišicu na 550, dok bi ljekari specijalisti umjesto sadašnjih 560 primali 650. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su te podatke u međuvremenu negirali, ali su sindikalci odgovorili da raspolažu isključivo zvaničnim podacima državne statistike. Vlada međutim odbija da ispuni zahtjeve medicinara neprestano ponavljajući da za to nema novca, ali će ih sindikalci danas ponovo podsjetiti na značajne potencijale iz kojih se mogu crpjeti sredstva za ove potrebe. Do sad su se pominjali prije svega racionalizacija troškova državnog aparata, efikasnija i transparentnija poreska politika i konkretniji rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno dosljedna zapljena imovine kriminalaca. Prema podacima Samostalnog sindikata zdravstva od prekjuče, štrajk podržava 80% zdravstvenih radnika, ali zbog straha od posljedica štrajkuje polovina. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljeljana Krivokapić vjerovatno isprovocirana izjavom ministra zdravlja Miodraga Radunovića, koji je minimizirao dimenzije štrajka, kaže da se o brojevima više neće govoriti.
Više spiskove nećemo dozvoliti da nas dele, dajemo šansu pregovorima i želim pomirljivo da u ovoj priči nastavimo pregovore i realizaciju naših zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski novinari i urednici negativno ocjenjuju stanje medijskih sloboda u zemlji. Najodgovorniji za kršenje medijskih sloboda prema istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava su pojedinci. Politički moćnici, vlast na državnom i lokalnom nivou, pojedinci, ekonomski moćnici i političke partije. Priču ima Srđan Janković.
Istraživanje sprovedeno među urednicima i novinarima crnogorskih medija je pokazalo da bez obzira što smatraju da je stanje demokratije generalno bolje u odnosu na period od prije 5 godina, medijske slobode su ocjenjene negativno, kako od zaposlenih u državnim, tako i u privatnim medijima. Najvažniji razlozi koji ograničavaju medijske slobode identifikovane su kao politički pritisci od strane vlasti, ali i sa svih strana, nedovoljno razvijena demokratska svijest građana, ali i loša ekonomska situacija u kojima se mediji nalaze, kao i niske plate samih novinara, saopštio je profesor Miloš Bešić, prezentirajući rezultate istraživanja na skupu u organizaciji OEPS-a, na kome su prisustvovali predstavnici gotovo svih medija.
Medijske slobode se ocenjuju negativno strane zaposlenih u medijima. Kada je reč o kršenju medijskih prava i sloboda, posmatrano po godinama možemo identifikovati negativan trend. Najčešći oblik ugrožavanja medijskih sloboda jeste optuživanje i pritisak koji političke partije vrše na medije. Zatim uskraćivanje prava na informacije javnog značaja, optuživanje i pritisak od strane vlasti i optuživanje od strane drugih medija. Za kršenje medijskih sloboda najodgovorniji su pojedinci, politički moćnici, vlast na državnom i lokalnom nivou, pojedinci, ekonomski moćnici i političke partije.
Šarunas Adamovičius, šef OEPS-ove misije u Crnoj Gori, ocijenio pozitivno što je vlada dekriminalizovala klevetu, ali je naglasio da se drastični napadi na medije kao što je spaljivanje vozila dnevnika vijesti mora do kraja istražiti.
Kritični napadi na novinare i imovinu medija izazavaju zabrinutost. Svaki slučajevi treba da budu adekvatno istraženi i počinoci tih dijela privedeni pravdi.
Novinar Darko Ivanović je komentarisao oprečne stavove novinara i urednika prema kojima je od obnavljanja nezavisnosti i stanje demokratije generalno ocjenjeno poboljšanim, ali istovremeno većina zaposlenih u medijima negativno ocjenjuje stanje medijskih sloboda.
Što je potpuno šizofreno, jer je osnovna demokratija medijska sloboda. Novinara i tekako možete kontrolisati ako mu date pola plate na, u džep, odnosno u kuverti, pola na računu, i tekako ga možete kontrolisati kada mu smanjite 30% platu, i tekako ga možete kontrolisati ako mu ne date platu jedan mjesec, dva, pa mu na pipetu dajete novac.
Na skupu su se mogle čuti i zamjerke na račun istraživanja sprovedenog među novinarima i urednicima crnogorskih medija. Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija je ocijenio da je istraživanje trebalo da obuhvati i zloupotrebu slobode medija i konstatovao da je glavna karakteristika medija manipulacija i laž, ali nije precizirao na koje medije misli.
Kako je laž postala dominantna vrijednost u izražavanju crnogorskih novinara i kako smo mi svi do svega toga došli? Ako se slažemo da su mediji jedan od temelja demokratije, prema kakvoj to mi demokrati idemo ako mediji imaju danas takve karakteristike? Ako su manipulacija i dezinformacija i, ponavljam, laž postale glavne vrijednosti medija u Crnoj Gori danas?
Advokat Veselin Radunović je rekao da o slobodi medija u Crnoj Gori govore najdrastičniji slučajevi kršenja prava zaposlenih u medijima, od kojih je nabrojao tri ključna neriješena slučaja.
Mislim na slučaj ubistva urednika Dana Duška Ivanovića. Također po meni drastičan, ne toliko, ali drastičan slučaj, čuveni slučaj vijesti gradonačelnik Mugoš. Dalje, nedavni slučaj koji se desio nakon ovoga istraživanja, paljenje vozila vijesti za koji danas čujemo visoke zvaničnike da kažu da je to prioritet u rješavanju. Ja tvrdim da to nije prioritet u rješavanju. I još jedan slučaj bi pomenuo, po meni također drastičan, koji pokazuje kako je stanje u slobodi medija danas Crnoj Gori, to je slučaj novinara Petra Komnenića, koji je, kako je javnost upoznala, sada treba da ide na izdržavanje kazne od 4 mjeseca zbog toga što je radio svoj posao.
S obzirom da je istraživanje među novinarima rađeno prije najnovijih pritisaka na dnevnik vijesti, procijenjeno je da bi rezultati istraživanja mogli biti i drastičniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto je Radomir Konstantinović ispraćen šutke, te hoće li se itko u Sarajevu pobrinuti za sklanjanje s ulice čopora pasa lutalica. Prošle sedmice u Beogradu u 83. godini u samoizolaciji umro filozof i književnik Radomir Konstantinović. Povod je to Branki Mihajlović da potraži odgovore na najmanje dva pitanja. Prvo, zašto se u njegovoj Srbiji prešutkuje dijelo i njegov antiratni, antinacionalistički angažman 90. godina prošloga stoljeća? I drugo, koliko Balkan u cjelini baštini Konstantinovićevu bespoštednu kritiku Palanke koja, kako je to vizionarski upozoravao, neminovno vodi u nacionalizam.
Radomir Konstantinović je krajem 60. pisao o palanačkom duhu koji se protivi svemu što je moderno, koji se zatvara pred svetom ušuškujući se u svojoj samoizolovanosti, koji je okrenut tradicionalnom, nosilac nacionalizma, koji lako može prerasti u nacizam, odnosno fašizam. U 90. kada je taj palanački duh odneo pobedu, njegov autor je stao na čelo antiratnog otpora grupe intelektualaca u Beogradu. Zašto je postoktobarska Srbija ipak šapatom ispratila jednog od svojih najvećih humanista, filozofa i književnika? Zar je takva biografija u današnjoj Srbiji nepodobna? Književnik Filip David.
To je po meni kulturni skandal. Ne samo da je njegov odlazak propraćen šaputanjem ili gotovo šutanjem, nego je i činjenica da niko iz sadašnje vlasti nije poslao bar telegram sa učešćem udovici, niko se nije pojavio ni na komemoraciji. Sve u svemu, Rade Konstantinović mnogima nije odgovarao, ne odgovara ni danas. i to je jedna činjenica koja se ne može prečutati, ali to je jedna činjenica koja, mislim, u ovom trenutku je tragična za srpsko društvo.
Nasuprot Akademiji nauka, koja je svojim memorandumom, dokumentom o navodnoj ugroženosti srpskog naroda u tadašnjoj federalnoj državi najavila rat za teritorije prilikom raspada zemlje, Radomir Konstantinović je početkom 90-ih stao na čelo druge Srbije. Učestvovao je u osnivanju Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, pre toga Udruženja nezavisnih pisaca, pokušavajući da ovim paralelnim institucijama oslabi one adrese na kojima su bili inspiratori Miloševićevog ratnog projekta. Nenad Prokić.
Život Radomira Konstantinovića je čista suprotnost novijoj istoriji Srbije. To je jedan konzistentan, pametno proveden život sa vrlo upornim mislima o modernizaciji društva. To je sve ono što intelektualci ove prve Srbije nisu nikad našli za shodno da primene.
Konstantinovićevu filozofiju Palanke, u kojoj pokazuje palanačko izvorište nacizma, Palanka je naša sudbina, naš zao udes, piše Konstantinović, treba da baštini ne samo Srbija, već i ceo region, jer, kako kaže zagrebački profesor Žarko Puhovski, palanački duh nije samo svojstven Srbiji.
Jedna skupina ljudi koji su uz njega vezani intelektualno, neki prijateljstvom, kao što je, ne znam, Predrag Matvejević, kao što je Goranka Murtić, kao što je Nadežda Čečinović, kao što je Sibila Petlevski i tako dalje, organizirat će u petak u 5 sati jednu komemoraciju jednoj tribini u gradskoj knjižnici Bogdana Grizovića u središtu grada. Ne vjerujem da će biti puno ljudi, ali bit će ih dovoljno da pokaže kako je Konstantinović nešto značio i za hrvatsku Palanku, a ne samo za srpsku.
Konstantinović je još u Sarajevu 89. godine upozorio da se priprema rat, da je aždaja nacionalizma tu među nama. Haris Pašović, sarajevski režiser.
Ne zna se ni u Bosni, ne vidim da se zna baš puno ni u Srbiji, sada ni u Hrvatskoj. O dijelu Konstantinovića nije čudo što se to događa. Radi se o tome da se uglavnom intelektualci, političari, ljudi koji razumiju težinu problema u svakodnevici, povlače pred jednim agresivnim, često kriminalnim, ideološki vrlo mračnim putanjama društva koje se kreće i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini.
On nije vodio borbu zato što je mislio da se može pobediti, nego zato što je verovao da se ne sme pristajati, rekao je Mirko Tepavac na beogradskoj komemoraciji. Ćutnju sa kojom je Konstantinović ispraćen možda je najbolje objasnio bivši jugoslovenski ministar inostranih poslova. Palančani mu nikada neće oprostiti ogledalo koje je stavio pred njihovo lice. Jedan od posljednjih javnih nastupa Radomira Konstantinovića bio je intervju Radio Slobodnoj Evropi, u kome je između ostalog poručio: ako vas pitaju šta je druga Srbija, ozbiljno im odgovorite, to je Srbija koja se ne miri sa zločinom. Konstantinović je bio neka vrsta gurua te i takve druge Srbije, druge Srbije koja je gotovo zaćutala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozicija i opozicija u Republici Srpskoj ovih dana vode žučne rasprave o rebalansu entitetskog budžeta. Iako je riječ o već potrošenih 150 miliona maraka, polemike se vode o karakteru proračuna. Vlast tvrdi kako je novcem raspolagala domaćinski, i to s mjerama štednje, dok opozicija ukazuje na brojne primjere rastrošnosti, a na račun socijalno ugroženih. Slušate Maju Bjelajac.
U ovogodišnjem budžetu Republike Srpske, kao i u njegovom rebalansu, nema novca za penzionere ni za izbjegla i raseljena lica. Nema subvencija za električnu energiju socijalno ugroženim kategorijama, ali ima za javne medije. Vlada Republike Srpske ove godine velikodušno ih je pomogla sa 2 miliona maraka. Također je procijenila da su od socijalno ugroženih važnija preduzeća poput Sky Srpska, čije su subvencije rebalansom povećane i iznose 700 hiljada maraka. Riječ je o aviokompaniji koja prevozi dnevno u prosjeku 5 putnika. Entitetska vlada subvencionira i aerodrom Banja Luka, podsjeća poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske Zoran Đerić.
Po meni je ovo prosipanje novca, mi nećemo iz ovoga izvući apsolutno nikakve efekte.
Opozicija se pita da li je to samoproklamovani socijalni senzibilitet entitetske vlade. Đerić podsjeća da Republika Srpska izdvaja sredstva po osnovu razvoja turizma i pojašnjava da kompletan iznos povećanja za turizam ide na izgradnju Andrić grada. Riječ je o iznosu od 1,5 miliona maraka. Poslanik PDP-a navodi za koga entitetska vlada nije pronašla sredstva u budžetu.
Za sve ovo ima para, a nema para za subvenciju električne energije za socijalno najugroženije kategorije stanovništva. U ovome rebalansu nema ni penzionera, ni izbjeglica, nema ni raseljenih lica.
Budžetom i njegovim rebalansom omogućilo se prije svega očuvanje socijalne i fiskalne stabilnosti Republike Srpske, tvrdi ministar financija tog entiteta Zoran Tegeltija. Za brojne projekte kao što su Sky Srpska i slični, tvrdi da je riječ o ranije preuzetim obavezama. Vladajuća struktura ipak je mišljenja da bolje nisu mogli. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske Uroš Gostić.
Da li smo mogli više ili bolje usmjeriti neka sredstva u neke namjene, ja ne bih rekao.
Dok se za helikopterski i vazduhoplovni servis izdvaja 2,5 miliona, sredstva za podsticaj izvoza smanjena su za 5 miliona maraka. Opozicija također tvrdi da je politika entitetskih vlasti dovela do gašenja 4000 radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Problem s psima lutalicama odavno je prisutan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ljudi ih se plaše jer nekontrolirano hodaju gradom, a vlasti nemaju rješenja. Kao da im to nije u opisu posla. Na gubitku su i ljudi i životinje. Selma Boračić u goste je danas dovela Asima Grebu, jednog od stanovnika Sarajeva koji se smatra žrtvom pasa lutalica. Evo njegove priče.
Na domak 10 do 15 metara od ulaza osjetio sam da mi iza leđa nešto puši, šta ja znam, oko ruke. Okrenuo sam se, dva ova ulična kira su me dotično napale. Ja branim se od njih, oni kako su zalajali, tu je treći pretičao i oni su tako raspoređeni bili. Kako sam ja se okretao, pao sam i povrijedio sam ruku.
Zbog povreda koje je zadobio Asim Grebo, tužit će odgovorne.
Kad završim liječenje, dokumente, advokata sam angažovao i da ću tužiti opštinu, kanton i grad.
Zbog čega?
Da je ovaj uličar da su zaštićeniji nego ja.
Na koji način skloniti pse lutalice sa sarajevskih ulica, pitanje je na koje nadležni nemaju odgovora. Savjetnica ministra privrede kantona Sarajevo Ljubica Livaja Mitrović ističe kako za sada samo mogu da kastriraju i steriliziraju pse.
Kroz te akcije sterilizacije, odnosno tretmane kastracije i sterilizacije, provode se također i mjere zdravstvenog, dakle, tretiranja, odnosno terapije protiv bjesnila i drugih zaraznih bolesti.
Asim pak smatra kako kastracija i sterilizacija koje provode veterinarske službe ne rješava problem, jer se psi opet vraćaju na ulice.
Nekim vade zube da ljude ne ujedaju, a da to će on, kaže, kastrira, neće se on razmnožavati, što će kasnije biti. Kad on nekoga ozlijedi i ovo ono, jer ja sam, na primjer, osjećan zbog njih. Ja mjesec i nešto dana nisam radio. Ko će meni to nadoknaditi?
Nedaleko od Asimove zgrade nalazi se osnovna škola. Nakon nastave školsko dvorište je puno roditelja koji zbog straha od pasa lutalica redovno dolaze po djecu.
Ima i po trojica budu ovdje. Evo, vjerujte, ja sam odrasla osoba, ja uletim u školu jer bojim se da ne ujedim. A kamoli dijete?
Ne smije niko pustati dijete, svi čuvamo, dovodimo, dođemo po djecu i sve tako.
Kad napadne, šta ću? Jedino da nosim nož u zastoj ili pištolj, to mi jedino još ostalo.
Išla sam, obraćala sam se opštini, niko ništa ne poduzima.
Zbog čega ste se obraćala?
Pa zbog cuka. Moje dijete ide sa Vraca iz Novopazarske. Nije jedno i dvoje seta, nego ima stotinama.
Da je strah roditelja opravdan potvrđuje i povećan broj pacijenata u hitnoj pomoći. U prethodna 22 mjeseca zbog napada pasa lutalica medicinsku pomoć zatražilo je više od 800 ljudi, od kojih je 20% djece. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo dr. Tihomir Bera.
U toku prošle godine nama se javilo 430 ljudi koji su imali
neprijatan susret sa psima, to je doživjeli su napad, doživjeli su povredu. A ove godine u prvih 10 mjeseci je 413 pacijenata se javilo. Osjeti se blaga tendenca porasta.
Doktor Bera ističe kako se radi uglavnom o lakšim fizičkim povredama, te da nije zabilježeno bjesnilo kod pasa.
Trajne fizičke posljedice su izuzetno rijetke. Međutim, na psihološkom planu to zavisi od osobe do osobe. Neko poslije ima strašni animozitet prema psima i ostalim životinjama, neko ima jedan nedefinisani, neobjektivni strah.
Nakon napada pasa, preživjeli strah postaje trajna trauma. Potvrđuju to i građani.
Ja sam doživjela par puta šok, dovoljno je toliko da bježim od njih.
Ja i se lično ne plašim, ali moja su dijete prestravili, pa je sada muca.
Znam pouzdano da su neki čak zbog ujeda pali i imali lomove. Tako da su to, znači teške ozljede su nastale zbog sve te situacije. A ko je krivac, pa zna se. Vlasti koje su donijele zakon, a nisu pripremile adekvatnu bazu za provođenje tog zakona, to jest azile za životinje. Znači, žrtve su i građani i životinje.
Tačan broj pasa lutalica u Sarajevu ne postoji jer nema ni zvanične evidencije. U medijima se špekuliše brojkom od oko 5000 pasa. To potvrđuje i predsjednica Udruženja za zaštitu i dobrobit životinja Život, Jasna Fetahović.
Zvanični podatak o broju napuštenih pasa na ulicama Sarajeva nema. Špekuliše se brojkom od nekoliko hiljada pasa, koje su, ponavljam, nezvanične.
Problem pasa lutalica u Sarajevu izraziti je nakon usvajanja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. Zakonom je zabranjena eutanazija životinja, koju je do sada provodila kafilerija komunalnog preduzeća Rad. Iako zakon nalaže izgradnju azila za pse, on još uvijek nije napravljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.